ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Верховна Рада розглядає бюджетні законопроекти. Рішення працювати до вичерпання порядку денного. Чим може відповісти Путін за вбивство посла у Туреччині?
Сейчас вот это убийство дает прекрасную возможность для оправдания самых жестоких действий в Сирии.
Несчастье на Різдво змусило німців замислитися.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst.
Ми не хочемо так жити, щоб нас скував страх перед злом. І навіть якщо в такі години нам важко, ми знайдемо сили для життя.
Про це і багато більше поговоримо у «Свободі». Сьогодні з вами Людмила Ванник. Я підводжу підсумки дня, що минає, з новинами у студії. Тетяна Ірмашук, прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Рішення Ради Європейського Союзу про продовження економічних санкцій проти Росії сьогодні опубліковане в офіційному журналі Євросоюзу, збірнику законодавчих актів ЄС. Рішення вступає у силу на наступний день після публікації, уточнюється в офіційному журналі. 19 грудня Рада ЄС вирішила продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку, до 31 липня 2017 року. Минулого тижня лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Франсуа Оланд заявили про необхідність продовжити санкції Євросоюзу проти Росії, запроваджені через анексію Криму і роль Москви у конфлікті на Донбасі. Досі чинний термін дії найболючішого для Росії пакета санкцій спливає наприкінці січня. 97% від корпоративних кредитів, які надавав Приватбанк, отримали особи, пов'язані із власниками цього банку. Власники погоджуються реструктуризувати їх і сумлінно сплачувати. Про це повідомила, відповідаючи на питання Радіо Свобода, заступник голови правління Національного банку України Катерина Рожкова. За її словами, на реструктуризацію своїх кредитів пов'язані особи мають півроку. Водночас у Приватбанку цифру 97% назвали перебільшенням. Сьогодні націоналізований Приватбанк відновив платежі корпоративних клієнтів та інших суб'єктів господарювання. Нижня палата парламенту Польщі Сейм скасував тимчасову заборону на допуск медіа. Плановане обмеження доступу журналістів до Сейму, анонсоване минулого тижня, спричинило демонстрації перед будівлею парламенту і сидячий протест опозиційних депутатів у сесійній залі Сейму. Сьогодні у прес-службі Сейму Польщі повідомили, що будь-які зміни правил доступу журналістів не будуть імплементовані без консультацій із журналістами. Ця заява Сейму з'явилася після того, як президент Польщі Анджей Дуда провів переговори з лідерами усіх парламентських партій, включаючи правлячу «Право і справедливість». Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що Москва, Тегеран та Анкара погодилися співпрацювати із сирійськими військовими задля напрацювання мирної угоди.
Наші сторони глибоко впевнені в тому, що настоящий.
Наші сторони глибоко переконані, що справжня угода допоможе надати правильний імпульс для відновлення політичного процесу в Сирії, згідно з резолюцією Ради безпеки ООН. Мовиться про угоду, над якою зараз працюють сирійський уряд і опозиція.
Заявив Лавров сьогодні після зустрічі з головами МЗС Ірану та Туреччини. За його словами, усі троє погодилися, що пріоритетами щодо Сирії є боротьба з тероризмом і збереження влади сирійського президента Башара Аль-Асада. Проти цього виступає Захід. І на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І, звичайно, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада планує ще сьогодні, нехай і пізно вночі, ухвалити держбюджет на 2017 рік. Хоча і не всі парламентарі вірять, що це можна встигнути. Станом на 8 годину вечора депутати лише ухвалили зміни до бюджетного кодексу. Попереду ще зміни до податкового кодексу і, ймовірно, ще одна спроба проголосувати за спецконфіскацію. Депутати вирішили працювати до вичерпання порядку денного. У Верховній Раді перебуває сьогодні цілий день кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Яно!
Доброго вечора.
Що ж встигли на цей, власне, момент розглянути депутати?
Людмила, от через кілька годин дискусії депутати лише ухвалили зміни до бюджетного кодексу. Це бюджетоутворюючий законопроект. Це означає, що без ухвалення змін до кодексу не можна навіть починати розглядати бюджет. Найбільше обговорення викликали, власне, розміри субвенцій та джерела наповнень до місцевих бюджетів. Адже в Україні, як говорив прем'єр Володимир Гройсман, децентралізація у розпалі, власне, він був присутній в сесійній залі, коли депутати розглядали зміни. Він переконував, що все в порядку на децентралізацію, нічого не вплине, місцеві бюджети не постраждають, навіть навпаки. За розрахунками уряду, в наступному році місцеві бюджети можуть зрости на третину або на чверть, якщо ситуація буде трошки гірша. Ось його пряма цитата.
Місцеві бюджети будуть абсолютно повністю наповнені. Буде зростання місцевих бюджетів ще на 25% як мінімум у 2017 році.
Отже, попереду у депутатів ще голосування за зміни до податкового кодексу. Наскільки я чую, заяви депутатів не лише почали їх розглядати. Також, ймовірно, але зовсім не обов'язково, вони спробують вкотре поставити на розгляд спецконфіскацію. Сьогодні парламенту не вдалося навіть поставити на порядок денний. Це чому важливо? Тому що це 40 мільярдів гривень, які вже закладені до держбюджету. Чим цього законопроекту, по факту, ще немає в країні. Людмила?
Яно, а які прогнози щодо держбюджету на 2017 рік?
Фактично депутати розділились на умовно оптимістів і скептиків. От перші запевняли, що вдасться, нехай навіть дуже пізно ухвалити сьогодні держбюджет. Чому це важливо? Тому що від цього залежить транш МВФ, адже вже в четвер, якщо держбюджет буде ухвалений, МВФ буде на канікулах і, можливо, Україна не отримає цього траншу. Власне, інші депутати висловлювали впевненість, що кошторис буде традиційно для України під ялинку, тобто в останній робочий четвер цього року. Зокрема, ось так депутат від Народного фронту Вікторія Сюмар пояснювала логіку багатьох своїх колег. Прошу її послухати.
Коли вже завтра треба на літак і кудись десь тікати на новорічні свята.
І дуже коротко про те, які взагалі настрої депутатів в Верховній Раді багато, значно більше, ніж у середньостатистичний день. Поки що лише блок Петра Порошенка та Народний фронт висловили готовність голосувати. Натомість, що Батьківщина, Опозиційний блок однозначно кажуть, що не голосуватимуть. А Самопоміч та Радикальна партія поки не роблять гучних заяв, вони озвучують свої вимоги до держбюджету. А от Воля і Відродження мають, умовно, таку золоту акцію. Тобто за їхні голоси ведеться боротьба, і коаліція до останнього намагається змовити їх підтримати держбюджет. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із стін Верховної Ради була кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська. Сьогодні цілий день вона стежить за засіданням Верховної Ради, яка намагається ще сьогодні, нехай і пізно вночі, ухвалити держбюджет на 2017 рік. Стежте за новинами. Як тільки з'являться нові повідомлення, ви зможете читати їх на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні з Анкари до Москви відправили тіло вбитого напередодні російського посла Андрія Карлова. Цього ж дня в Анкару прибули російські фахівці, які візьмуть участь у розслідуванні вбивства посла. Турецька влада повідомила про затримання 6 підозрюваних, в тому числі це мати, батько, сестра і ще двоє родичів Мевлюта Алтынташа, колишнього поліцейського, який застрелив дипломата. Його застрелили під час спецоперації на місці нападу в міській художній галереї Анкари. В соцмережах з'явилося кілька відеозаписів. Згідно з перекладом Reuters, убивця на відео кричить: «Не забувайте про Алеппо, не забувайте про Сирію». Мій колега Олександр Лащенко сьогодні в прямому ефірі Радіо Свобода обговорював з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом та Іваном Яковиною, міжнародним оглядачем видання «Нове время», тему, чим може відповісти Путін за вбивство посла у Туреччині і чи не зав'язне Росія в Сирії так, що їй буде не до України. І розмову свою мій колега почав цитатою президента Росії, який обіцяє відповісти.
Совершенне преступление – это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта. Ответом на это может быть только одно – усиление борьбы с террором. І бандити це на себе почувствують.
Пане Ігоре, пам'ятаємо, от трошки більше року так стрімко змінюються події. Минуло після того, як Туреччина збила російський літак, нібито на територію Туреччини, Росія стверджує, що на територію Сирії, була гостра фаза конфлікту двох держав, потім знову ніби совєт до любові, кажуть у Росії. То давайте трошки поговоримо про це. Справді, це вбивство може знову зламати двосторонні російсько-турецькі відносини чи ні?
Я думаю, сьогодні їм не вигідно і Росії, і Туреччині. А оскільки цей період, я навряд чи можна сказати, що шлюбний такий місяць, але період потепління не закінчився. Сьогодні і Туреччина, і Росія, можливо, потрібна одна одній, і вони принаймні на сьогодні не готові до якихось різких кроків. І тому свідчення, власне, реакція і турецької, і російської сторони на терористичний акт в Анкарі, де, власне, сторони, не змовляючись, а може змовляючись, одномоментно заявили про те, що це провокація.
Ну, ви ж теж відстежуєте ретельно те, що відбулося з цим убивством в Анкарі. Справді, вбивця намагався таким чином помститися за те, що відбулося в Алеппо і взагалі в Сирії, чи ні?
Я думаю, що це, без сумніву, терористичний акт, тобто метод виконання – це терористичний акт, але мотив – це, без сумніву, є помста. І це він довів, власне, своїм спічем, своїм виступом після, власне, здійснення вбивства російського посла.
І що ж тепер? Росія ще більше зав'язана у Сирії, чи ні?
Ну, тут ми бачимо декілька абсолютно різних сценаріїв. Перше – це те, що от ми вже спостерігаємо впродовж останнього місяця. Це створення цього переговорного майданчика в Анкарі. Це спроба Туреччини відігравати більшу роль і виступити посередником в діалозі між повстанцями і Росією. А наскільки це вдало? Ну, поки що до цього моменту успіху великого немає. Разом з тим, сьогодні ми бачимо, що Росія активно просуває таку декларацію про врегулювання в Сирії, де ключовими гравцями, от ми чули знов-таки Путіна, називають Туреччину, Росію і Іран. Тобто зовнішні гравці, які здійснюють пряме вторгнення на територію цієї країни. Власне, я думаю, що в значній мірі наявність цієї декларації і планів запропонувати світу і новій адміністрації США якийсь мирний план і стримує всі ці три країни, а в першу чергу Росію і Туреччину, від якихось різких кроків. Тобто я думаю, що ключові події мають відбутися в кінці січня, на початку лютого, і в залежності від того, наскільки вдалим для росіян буде ця пропозиція, буде залежати від того, як будуть розгортатися ключові події вже весною, влітку 2017 року.
Зараз долучаю ще одного учасника нашої розмови, експерта-міжнародника Івана Яковину. От як ви оціните? Кажуть, що вбивство пана Карлова в Анкарі – це фактично ледь не друге вбивство за весь час дипломата під час виконання його службового обов'язку. Кажуть, що нібито Путін змушений був вчора саме у Москві перервати відвідини Горя Тома Грибоєдова, того самого Грибоєдова, який був не лише письменником і композитором, а й послом, убитим у Тегерані свого часу, якщо не помиляюсь.
Ну, раніше, да, це вбивство, звісно, рідкість. Із останнього можна вспомнити вбивство американського посла в Бенгазі. Тоді, да, був вбит посол США і ще троє його помічників, но я не думаю, что в этот раз будет столь серьезные последствия, как после убийства Грибоедова.
Як ви вважаєте, справді можливо, що навесні ще більше активно діятиме Росія у Сирії? Чи навпаки, вона може приборкає свої амбіції у Сирії саме?
Нет, сейчас вот это убийство дает прекрасную возможность для оправдания самых жестоких действий в Сирии. То есть сейчас можно ждать очень серьезной эскалации бомбардировок провинции Идлиб. Это такой оплот сирийских повстанцев в Сирии. Я думаю, что сейчас там будет просто какой-то кошмар твориться. Потому что все это будет оправдано именно убийством посла.
Мы говорим про майданчик Украина. На жаль, цей майданчик діючим залишається для Путіна. От, пане Сумолос, не зможе Путін на два фронти?
Зможе.
Не зав'язує на Сирії так, що за Україну забуде? Ні?
Ні, тому що Україна для нього є більш важливим майданчиком. Так? І я думаю, що Путін якраз в значній мірі вліз в Сирію, маючи на увазі Україну. Ми про це не повинні забувати, і тому звісно, певний перерозподіл ресурсів і можливостей може відбутися. Да? І поки буде існувати Сирійський фронт, для Путіна буде складно, скажімо, кидати які більш-менш великі ресурси на Україну. Да? Але те, що у нього вистачить ресурсів для того, щоб підтримувати на нашому Східному фронті напруження, це без сумніву.
Так вважає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Симоволос із співрозмовником Іваном Яковиною. Він відповідав на запитання мого колеги Олександра Лащенка. Більше цієї розмови дивіться у відеозаписі і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Трагедія у Берліні, де від теракту під час передріздвяних святкувань загинуло 12 осіб і травмовано 48, змусила правоохоронні органи Німеччини посилити заходи безпеки у місцях масових зібрань. Зокрема, і на різдвяних ярмарках у всіх населених пунктах. А в столиці Берліні вони сьогодні взагалі були зачинені. На перший погляд, трагедія в центрі міста на Курфюрстендам була несподіваною і неочікуваною. Але чи справді це так? І які кроки здійснюють владні структури, аби вона не повторилася? Із Берліна повідомляє наш кореспондент у Німеччині Наталія Писанська.
Припущення, занепокоєння і навіть попередження про можливість здійснення теракту з'явилися уже напередодні нещасливого понеділка. Вони не були безпідставними, адже тиждень тому поліція затримала 12-річного підлітка, вихідця з Іраку, котрий посеред багатолюдного різдвяного ярмарку в одному з містечок у землі Бранденбург зробив спробу підірвати вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Також стрілянина всередині і біля мусульманського молитвиного дому у Цюриху, де в понеділок 30-річний чоловік палив у натовп, уразивши трьох осіб, свідчать про напружену і небезпечну ситуацію. Але навіть після таких тривожних сигналів трагедію в Берліні спочатку ідентифікували як можливу дорожню транспортну пригоду. Утім, невдовзі міністр внутрішніх справ Томас де Мез'єр підтвердив дані про цілеспрямований навмисний злочин.
Wir haben in der Zwischenzeit keinen Zweifel mehr.
У нас немає ніяких сумнівів, що у вчорашньому випадку йдеться про терористичний акт. Одного чоловіка, як співучасника, заарештували. Він заперечує свою участь. Ми будемо продовжувати розслідування відкрито.
Утім, схоже на те, що німецькі правоохоронні органи тільки нині, вже за гарячими слідами, коли півень клюнув у тім'ячко, відчули загрозу безпеці громадян. Тож негайно почали вживати заходів, спрямованих на попередження можливих несподіванок. Хоч, приміром, згаданий міністром затриманий за підозрою у скоєнні жахливого теракту громадянин Пакистану, 23-річний Наві Де, який у лютому прибув до Німеччини, одержавши статус біженця, не був законослухняною особою. Півроку тому його затримувала поліція Мюнхена за скоєння неважкого кримінального злочину. Щоправда, розслідування щодо його можливої причетності до теракту в центрі столиці триває, тож може з'ясуватися, що він не той, кого шукає поліція. Як заявив керівник поліції Берліна Клаус Кант, насправді ще не напевне, що саме цей підозрюваний був водієм вантажівки. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції назвала учорашній день дуже важким. Вочевидь, збентежена глава кабінету сказала, що передусім вона думає про загиблих і поранених. Уся країна в жалобі.
Wir wollen nicht damit leben, dass uns die Angst vor dem Bösen lähmt.
Ми не хочемо так жити, щоб нас скував страх перед злом. І навіть якщо в такі години нам важко, ми знайдемо сили для життя, яким хочемо жити в Німеччині, вільно та відкрито один з одним.
Frei miteinander und offen.
Проте, незважаючи на оптимістичні заяви політиків і представників поліції щодо боротьби з тероризмом, у німецькому суспільстві поки що панує страх. Громадяни намагаються оминати багатолюдні місця, а їхні розмови точаться здебільшого навколо тем безпеки. Так і український історик, професор університету в Берліні Андрій Портнов розповів у розмові з кореспондентом Радіо Свобода, що в день теракту випадково проходив повз цей ярмарок. Його велелюдність викликала в нього занепокоєння, спало на думку, що таких скупчень людей краще уникати. Тривогу, за його словами, викликає інша ситуація.
Мене, власне, оце найбільше до певної міри і лякає. Не сама небезпека як така, бо все-таки будьмо відверті. Сьогодні Берлін набагато безпечніше місце, ніж той самий Київ. Я вже не кажу про прифронтову смугу, чи про Сирію, чи багато місць в Ізраїлі, і так далі, так далі, так далі. Але от коли багато людей починають жити з почуттям небезпеки, це вже є небезпека сама по собі.
Тим часом посольство України у Німеччині повідомило, що серед потерпілих від теракту на Різдвяному ярмарку в Берліні немає громадян України. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Державне підприємство «Антонов» представило перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132. Передбачається, що він зможе базуватися на необлаштованих аеродромах і витримувати високу температуру. Крім того, літак також можна використовувати для десантування військовослужбовців та вантажу, так кажуть на держпідприємстві. Ан-132 збудований у співпраці із Саудівською Аравією. За словами президента України Порошенка, в умовах гібридної війни, через яку російський ринок закритий для України, держпідприємство «Антонов» та українська влада знаходять нові перспективні ринки для українських виробників. Бачила новий літак Аліна Швидко.
Літак призначений для польотів на близько- та середньомагістральних маршрутах. АН-132 може перевозити різноманітні вантажі до 9 тонн, у тому числі пошту та легку техніку. Водночас, у разі необхідності, літак можна використовувати для евакуації населення із зон стихійного лиха, транспортування поранених та десантування рятувальних команд, каже президент державного підприємства «Антонов» Олександр Коцюба.
Це, прежде всього, транспортний самоліт, також може производитися в різних комплектаціях для десантування військовослужащих і для десантування. По нашим оцінкам, перший взльот самоліту пройде в марті 2017 року.
Створення літака стало можливим завдяки співпраці із Саудівською Аравією. Саме ця країна стала замовником нового екземпляра лінійки АН. У квітні минулого року державне підприємство «Антонов», місто науки та технологій імені короля Абдул-Азіза та Саудівська компанія з розвитку та технічних інвестицій уклали угоду про технічно-стратегічний альянс з метою розробки та виготовлення літаків АН-132. Олександр Коцюба до цього також додає, що угода передбачає створення виробничої лінії такого літака паралельно в Україні та у Саудівській Аравії. Думку про те, що співпраця між Україною та Саудівською Аравією має величезний потенціал, висловив і президент України Петро Порошенко на церемонії викидки літака.
В умовах російської агресії проти нашої держави, в умовах, коли елементом гібридної війни є повне закриття ринків Російської Федерації, антоновці та українська влада знаходять нові, надзвичайно перспективні ринки для українських виробників. Ця співпраця з Саудівською Аравією є дуже взаємовигідною.
Водночас про те, що раніше продукція авіапідприємства «Антонов» була задіяна на традиційну кооперацію з Росією, каже керівник державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов. Однак тепер усе змінилось, і до створення нового літака АН-132 були залучені провідні компанії світової авіагалузі, а також українські виробники, каже він.
Самоліт, який абсолютно не має комплектуючих російських
Ви бачите, літак, який абсолютно не має російських комплектуючих. Кабіна повністю оснащена системами авіоніки виробництва американської компанії, двигуни канадського виробництва тощо. Конструкторське бюро підприємства «Антонов» зуміло за короткий строк інсталювати всі ці системи та поєднати їх з українськими комплектуючими. Сьогодні ми отримали прецедент, на базі якого ми можемо створювати всю лінійку літаків «Антонов» за таким же принципом.
Проект зі створення літака АН-132 розпочався у квітні минулого року. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» поговоримо про те, як боротися з пропагандою і з грипом. І все це після анонсу наступної програми, в якій сьогодні йтиметься про те, як розбудовували Київ. Будівельні скандали сторічної давнини.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні». Кібератаки, перемога на виборах кандидатів, чий козир – емоційно наснажена риторика та всепроникність мови ненависті дають привід як політтехнологам, так і письменникам говорити про необхідність пристосуватися до нової реальності світу постправди. Про основні виклики для дійсності, яку описує, власне, цей термін, визнаний словом року Оксфордського словника англійської мови, розповідає британський журналіст та фахівець у питаннях медіа в сучасній Росії Пітер Померанцев. У Празі його слухала Ярослава Куцай.
Книга Пітера Померанцева «Нічого правдивого і все можливе» завершується його передчуттям. Фрагменти реальності, яку йому доводилося бачити на початку 2000-х у Росії, працюючи там телевізійним продюсером, він тепер спостерігає на Заході.
Політики завжди брехали, газети теж не вирізнялися правдивістю. Нічого незвичного в цьому немає, але коли я жив у Росії, мені видавалося дивним, що ані політика, ані люди, які слухали цю брехню, не переймалися з цього приводу. Тому коли Путін каже всьому світові, що у Криму немає російських військових, але всі знають, що вони там є, він, грубо кажучи, стверджує, що факти більше не мають значення, бо, мовляв, ви теж брешете, всі брешуть.
Те, що факти для широкого загалу не мають значення, підтвердили, за його словами, успіх кампанії на підтримку Брексіт та перемога Дональда Трампа. Сьогодні лідери країн усе частіше для підтримки свого рейтингу в епоху постполітики вдаються до заміщення фактів ностальгією, фантазіями, фобіями, аби відволікти населення від думки про завтрашній день. І це діє, вважає публіцист, тому що Росія втратила ідею щодо свого майбутнього ще наприкінці 90-х, а західні вектори – глобалізація та євроінтеграція за умовчанням – черпали себе у 2008 році. Тож, за відсутності кращого бачення свого розвитку, країни, які в часи холодної війни, мислять бінарними категоріями, поділяючи світ на вони та ми, не замислюючись, що загроза не в тому, що Росія зазіхає на Захід, а у тому, що Путін та Трамп стануть союзниками, щоб зазіхнути на світовий порядок, каже медіаексперт.
We live in a world which is, you know, like one big Kama Sutra magazine where everybody's.
А насправді світ зараз як журнал Камасутри. Тут всі одне в одному заплуталися. І якщо є якась бінарність, то це між ліберальними інтернаціоналістами, хто б вони не були, і цією дивною сумішю націоналістів та анархокапіталістів і лібертаріанців, які дивовижним якимось чином змішуються з націоналізмом.
Nationalists, anarcho-capitalists, libertarians who somehow fuse with the nationalists.
Утім, публіцист стурбований не стільки тим, що факти втрачають цінність, як тим, що люди вже не спроможні говорити одне з одним, не перетворивши розмову на брутальну суперечку. Він пропонує замислитися, чому котики такі популярні у Фейсбук? Тема, наголошує, серйозна, адже представники угруповування «Ісламська держава» теж поширюють зображення з пухнастими і смугастими.
Look at your Facebook page. I look at mine, it always starts with two people talking, and then by the end of it everybody's fighting.
Я дивлюсь на свою Фейсбук-сторінку. Там завжди починається з того, що дві людини спілкуються між собою. Під кінець всі сваряться. Це як російська звана вечеря, і це може й дійсно так, бо чимало моїх друзів росіяни, і вони п'ють, сидячи у Фейсбук. Але тут дещо інше. Ти стаєш усе роздратованішим, а кошеня дає можливість тобі на якусь мить відчути себе могутнім, бо ти бачиш щось маленьке, що можна приголубити. Це як доза морфію для нарцисизму. О, я такий могутній, такий сильний.
Пітер Померанцев вважає, що у журналістів немає іншого виходу, окрім як прийняти логіку нової технології. І, так би мовити, винайти журналістику знову. Замість тільки звертатися до аудиторії, зрозуміти, що вона відчуває. Тобто йдеться про освоєння інструментів, які вже сьогодні успішно використовують для проведення політичних кампаній популісти. Бодай для того, щоб вчасно їх нейтралізувати. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Отже, ми почули від Пітера Померанцева, як нейтралізувати популізм. А як нейтралізувати грип? За останніми даними МОЗ, показники захворюваності на грип та гострі респіраторні захворювання перевищили епідемічні пороги в 11 областях України і місті Києві. Як ви захищаєтеся від грипу? Почуємо киян.
Я его не боюсь. Психосоматика называется. Знаете, когда чего-то не боишься, оно не происходит. А когда чего-то боишься, оно происходит.
Ему чесник купить. Засобів інших немає.
Противовірусні, вітаміни. Лікуюсь, тепло вдягаюсь.
Живу за українським звичаєм. Не вживаю те, що не треба вживати. Харчуюсь тим, що дала плодиться земля. Веду здоровий спосіб життя. Ну, як вам сказати, не палю. Тільки на свята великі трошки можу випити.
Чеснок, мабуть, я думаю, однозначно. Шиповник нужно пить, иммунитет поднимает.
У меня дуже просте харчування. Я режу картоплю, цибулю. От, якщо там є ложка сметани, чи ложка майонезу або олію, і отак їм. Їм чесник, щоб не було грипу. Мабуть, для того, щоб не було грипу, треба підвищувати імунітет, а для цього треба вітаміни. От,
від грипу чеснок, цибуля, зараз особливо лимон.
Запам'ятали поради. Це була Свобода. Сьогодні підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник.